Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់របាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយកជនភៀសខ្លួនតិចបំផុតនៅឆ្នាំខាងមុខប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងកប៉ាល់ប្រេងដែលមានដាក់ទង់ជាតិរបស់អង់គ្លេសវៀតណាមរិះគន់ចិនអំពីកប៉ាល់រុករកនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែកើតមានឡើងដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងបាត់សម្ភារភាគទី1ជាមួយកញ្ញាបុស្បាប៉ាន់អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការសិក្សាអំពីតន្ត្រីខ្មែររបស់នាងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបាត់សម្ភារនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុលណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានមន្ត្រីម្នាក់បានស្នើសេតវិមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Politico ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានពិភាក្សាពីជម្រើសជាច្រើនដែលរួមមានការកម្រិតជនភៀសខ្លួនត្រឹម 30,000 នាក់ដែលជាចំនួនអតិបរមាដែលជាចំនួនទាបបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនចំនួន 23,190 នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2019នេះមកដែលនៅសល់រយៈពេល2ខែកន្លះទៀតរហូតដល់ការកំណត់យកចំនួនថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនតិចបំផុតនៃឆ្នាំនេះនេះតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scott Alberter ប្រធានអង្គការ War Relief ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយការតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានលើកតួលេខជាច្រើនដែលបានស្នើនៅឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខដែលមានចំនួនទាបបំផុតដែលមានប្រហែលពី 6 ទៅ 70,000 នាក់ដែលជាចំនួនប្រចាំឆ្នាំទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការកាន់តំណែង2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារដ្ឋបាលរបស់លោកបានខិតខំបង្កើនការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសផ្តោតលើជនជាតិសេរីដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់ដឹកប្រេងអង់គ្លេសជាបន្ទាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់យកនៅច្រកសមុទ្រអ៊ូម៉ូសការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero របស់ស៊ុយអែតដែលមានដាក់ទង់ជាតិអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះស្ថានភាពដែលតឹងតែងរួចទៅហើយនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះរារាំងដល់ការកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងដែលបានថ្កោលទោសការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Stena Impero ហើយនឹងការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងតូចមួយដែលមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ចំពោះកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងឈូងសមុទ្រនិងច្រកសមុទ្រអូម៉ូសប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់ទាំងនោះជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ ឲ្យដោះលែងកប៉ាល់អង់គ្លេសនិងអ្នកបើកបររបស់កប៉ាល់នោះជាបន្ទាន់ហើយនឹងគោរពគោលការណ៍សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកអាកាសយាននិកសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីតាលីនិងរុស្ស៊ីមានគម្រោងហោះហើរចូលក្នុងទិវាអវកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជួនគ្នានឹងខួបលើកទី50នៃការចុះលើភពចន្ទរបស់អាប៉ូឡូទី11សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាឡិចសាន់ដឺស្កូសូនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីនិងលោកអាន់ឌ្រូម៉ូហ្គាននៃអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកលូកាប៉ាមីតាណូនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដោយចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសបៃកូណូនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានការបង្ហោះយានអវកាសនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះកើតមានឡើងនៅថ្ងៃដែលលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin នៃអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះលើឋានប្រចាំកាលពីឆ្នាំ1969ដែលជាការប្រកួតប្រជែងអវកាសជាមួយនឹងអតីតសហភាពសូវៀត
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែកើតមានឡើងដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្មវិធីផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីជាសកលរបស់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ង់កា ត្រាំបង្ហាញជោគជ័យជាលើកដំបូងអាមេរិករឹតបន្តឹងការសុំសិទ្ធិច្រកកោនរបស់អ្នកដែលចង់ចូលអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងក្រុមហ៊ុន Uber ពិចារណាធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Dakar ប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញាបូស្បាប៉ាន់អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការសិក្សាអំពីតន្ត្រីខ្មែររបស់នាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែធ្វើសកម្មភាពមិនអាចទូទាយជាមុនបាននៅពេលពួកគេប្រមូលគ្នាសាជាថ្មីឡើងវិញអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាទើបតែចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាករណីកាត់ទោសដោយមហាជននៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាតួអង្គដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវតែឯកឯងនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងតិច57នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាតុលាការប្រជាជនបានស្រង់ករណីកាត់ទោសដោយក្រុមប្រជាជនលើមនុស្សដែលពួកគេយល់ថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬអំពើលួចប្លន់ឬអាបធ្មប់ជាដើមចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យទោសតាមប្រព័ន្ធតុលាការយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលការកាត់ទោសដោយតុលាការមហាជនបានកាត់ឡើងចំនួន73ករណីក្នុងនោះមនុស្សចំនួន22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយពីអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់ទាំងនោះទទួលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការលួចឬការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដទៃទៀតដូចជាបទល្មើសពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដោយឡែក35នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអាបធ្មប់ទោះជាយ៉ាងណាមាន16ករណីផ្សេងទៀតគឺជាករណីប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទោសជនដែលខ្លួនចោទថាមានកំហុសដោយវាយដំលើពួកគេនិងបណ្តាលឲ្យពួកគេរងរបួសឬទទួលរងការយាយីប្របាយការដែលមានកម្រាស់40ទំព័រនោះពន្យល់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការកាត់ទោសដោយមហាជនឬជនដែលពួកគេចោទថាមានកំហុសបែបនេះដោយសារការមិនទុកចិត្តលើសមត្ថកិច្ចការមិនទុកចិត្តលើតុលាការនិងមិនទុកចិត្តលើពន្ធនាគារនឹងដោយសារពួកគេខ្វះចំណេះដឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍នោះថាអំពើហិង្សាខាងលើមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំដោយគិតពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2002ដែលករណីកាត់ទោសដោយមហាជនមានចំនួន65ករណី ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់ថាករណីហិង្សាទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នាពេលអនាគតជាមួយគ្នានេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានវិធានការអប់រំពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងចាត់វិធានការលើជនដែលប្រព្រឹត្តលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាចទទួលយកបានមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍នោះមិនគួរដាក់បន្ទុកតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ការបោះឆ្នោតគឺទៅបោះឆ្នោតជារួមមិនទៅដាក់បន្ទុកទៅលើភាគីណាមួយទេហើយទី2គឺថាការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងនយោបាយផងដែរ
លោកចិនម៉ាលីនក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការផ្សព្វផ្សាយអប់រំព្រមទាំងពង្រឹងការងារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញដូចគ្នានឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីតុលាការមហាជននេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាករណីអំពើហិង្សាដោយតុលាការមហាជនអាចមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនដែលរកឃើញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការកាត់ទោសក្រុមមនុស្សដោយតុលាការប្រជាជនជាការបង្ហាញពីការបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
យើងបារម្ភថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែកើតបន្តអានេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នឹងកាន់តែច្រើន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយបានរងការវាយយ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលនិងមុខរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យឈាមស្រោចជោកជាំទៅលើខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករត់ក្រោយហេតុការណ៍នោះសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសតាមចាប់ជនបង្កយកទៅផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានសរសើរការអនុម័តច្បាប់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រដែលតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកស្រីបានជំរុញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីកាលពីខែមេសាទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់សេតវិមានដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដើម្បីផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានប្រកាសពីជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរួមមានប្រាក់ចំនួន27លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងប្រទេសចំនួន22គម្រោងនោះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីការជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដូចជាគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គ្រួសារក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រដើម្បីធ្វើច្បាប់នោះមានសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ស្ត្រីថ្លែងក្នុងការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការដែលរៀបចំរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីជាការឆ្លៀសវៃមួយតាមទស្សនៈជំនួយអភិវឌ្ឍនិងជាការសំខាន់បំផុតតាមទស្សនៈសន្តិសុខជាតិលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកក៏លើកមើលប្រទេសនានាដែលមានកម្រិតនៃការរើសអើងខាង gender ខ្ពស់ 80% នៃប្រទេសទាំងនោះបានជួបប្រទះចំនួនប្រដាប់អាវុធក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសកលនិងកិច្ចប្រដូចផ្ដាំប្រកបដោយវិបលភាពរបស់ស្ត្រីឬ WGDP បានចាប់ផ្ដើមការពីខែកុម្ភៈដោយមានការវិនិយោគទុនដំបូងចំនួន50លានដុល្លារមកពីទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID គោលដៅរបស់កម្មវិធីនោះគឺជួយដល់ស្ត្រីចំនួន50លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅត្រឹមឆ្នាំ2025តាមរយៈសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដៃគូឯកជននិងសាធារណៈហើយនឹងថវិកាលើកទឹកចិត្តថ្មីដែលលើកដំកើងភាពជាដៃគូទាំងនោះជាមួយពាណិជ្ជករនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGOs លោក Mark Green មន្ត្រីរដ្ឋបាលទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បាននិយាយថា ការវិនិយោគទុនទៅលើស្ត្រីគឺជាការស្ថាបនាប្រទេសដោយភាពរឹងមាំនិងខ្លួនទីពឹងខ្លួន
គម្រោងទាំងនោះរួមមានការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដើម្បីជួយស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលរបស់ប្រទេសនោះកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅជំនាញដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឈីលីកូឡុំប៊ីមិចស៊ិកនិងប្រទេសពីរូនិងកម្មវិធីដែលជួយស្ត្រីធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មបាក់សុបាក់សីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីនៅពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបានចង្អុលបង្ហាញអំពីរដ្ឋាភិបាលកូតឌីវ័រដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់គ្រួសាររបស់ប្រទេសនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពកាន់តែច្បាស់ឡើងដល់ស្ត្រីជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកស្រីបានជំរុញក្នុងអន្លង់ជំនួបរបស់លោកស្រីជាមួយលោកដានីយ៉ែលកាបឡានឌុនកានអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកស្រីទៅទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីអាប៊ីចានកាលពីខែមេសាលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រកាសជារំភើបដើម្បីសាទរនឹងអបអរប្រទេសកូតឌីវ័រដែលបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលឥឡូវនេះអាចឲ្យស្ត្រីទទួលគេជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលច្បាប់កាលពីពេលមុនមិនបានអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំ2018វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកូតឌីវ័រលេខ131នៃបណ្ដាប្រទេស144ក្នុងសមភាព Gender ហើយរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសហសវ័តឬ MCC MCC ជាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបរទេសឯករាជ្យមួយដែលដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពក្រីក្រសកលលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សភាគណបកទាំងពីរនៅឆ្នាំ2004លោកស្រីត្រាំសរសើរកិច្ចប្រជុំផ្ដាមនេះថាជាការខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនៃការផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការបន្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលមុនៗ
លោកស្រីចាមៀលប៊ីគីអូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងស្ត្រីនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯក្រមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិតាមដានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់ដែលរារាំងការចូលរួមខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីលោកស្រីក៏ធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាខាងសិទ្ធិមនុស្សនិង Gender នៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់សេតវិមានក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផងដែរ
លោកស្រី BGO បាននិយាយបន្តទៀតថាកម្មវិធី MCC កំណត់ថាតើត្រូវធ្វើការវិនិយោគទុនប្រទេសណាមួយផ្អែកលើសមភាពកម្លាំងការងាររបស់ស្ត្រីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានចាត់វិធានការនៅពេលដែលពួកគេចង់បានការវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកម្មវិធី MCC លោកស្រីបានយោងដល់ករណីនៃប្រទេសលេសូថូដែលបានបញ្ចប់ឋានៈភាពរបស់ស្ត្រីជាអនីតិជននៅក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ2006លោកដានីយ៉ែលរុនដេនាយកគម្រោងវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារអស់រាប់ទសវត្សរ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីវាជាការពិតថាលោកស្រីត្រាំដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងព្យាយាមបញ្ចូលផ្នែកនានាទាំងអស់នៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហានេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលមានការគ្រោងទុកជាងមុនកាន់តែខ្លាំងឡើងលោករ៉ុនដេបានសួរថាសំណួរគឺថាតើរដ្ឋបាលនេះអាចថ្លឹងថ្លែងគម្រោងការងារនេះត្រឹមត្រូវទេហើយធ្វើការតែលើគម្រោងបន្ថែមនិងមិនឲ្យមានសកម្មភាពជាប់គ្នារួមទាំងគម្រោងការងាររបស់ធនាគារពិភពលោកផងនោះ
កិច្ចប្រដូចផ្ដាមអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសកលនិងកិច្ចប្រដូចផ្ដាមប្រកបដោយវិបលភាពរបស់ស្ត្រីឬ WGDP ដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនានាឲ្យកែប្រែច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការចរានចោលលទ្ធិសកលនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគោរពសិទ្ធិប្រទេសនានានៅក្នុងបន្ទប់នេះឲ្យអនុវត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ជំនឿនិងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រាប់អស់លោកអ្នកថាតើត្រូវរស់នៅធ្វើការងារឬធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំហាក់ដូចជាអនុវត្តនៅបបផែននៃការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីសកលហើយបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនេះនៅក្នុងពិធីអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមមានកិច្ចប្រជុំផ្ដើមហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រិនស្ត្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា20ក្នុងឆ្នាំ2017កម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ឆ្នាំ2018ដែលស្វាស្វែងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital កាលពីខែមិថុនាលោកស្រីបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងការរៀបរៀងសង្គ្រាមនិងការរៀបចំចាត់ចែងសន្តិភាពសកលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខឆ្នាំ2017ឧបសគ្ខាងផ្លូវច្បាប់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស7ដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេហៅកាត់ថា G7 នៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយលោកស្រី BGO នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នៅឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ហាសមភាព gender នឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបង្កើនការវិនិយោគទុនដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គដល់ការចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ស្ត្រីក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងជីវភាពសង្គមជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយសេតវិមានបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់សំណួររបស់ VOA ថាតើលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំនឹងចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជា G7 នោះដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ណាល់ត្រាំកំពុងឈ្ពោះទៅរកការរារាំងមិនឲ្យអ្នកសមសិទ្ធិច្រកោនភៀសច្រើនមកពីព្រំដែនភៀសខាងត្បូងចូលមកក្នុងអាមេរិកនេះជាចំណាត់ការមួយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋមកពីភៀសកណ្ដាលទ្វីបអាមេរិកដែលឆ្លងកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីវីកតូរីម៉ាឈីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលមកក្នុងអាមេរិកតាមរយៈផ្លូវគោកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនមុននឹងមកដល់អាមេរិកនេះបើយោងតាមឯកសារសហព័ន្ធ58ទំព័រដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr បានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនជនបរទេសមកដល់ព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកបានបន្ថែមថាមានតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលសិទ្ធិច្រកកោនលោកបាបានថ្លែងថាអ្នកទាមទារសិទ្ធិច្រកកោនដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនធំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំពើមនុស្សធម៌របស់អាមេរិកក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោននិងបានធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សជាតិនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកជំនាញខាងអន្តរប្រវេសន៍លោក Tom Javets នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាច្បាប់នេះមិនគួរណាយកមកអនុវត្តនោះទេតុលាការគួរតែរៀបរៀងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់ដើម្បីចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនសមសិទ្ធិច្រកកោនត្រូវបង្ហាញថាពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យស្នាក់នៅប្រទេសទី3ដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ពួកគេ ហើយក៏មិនមែនអាមេរិកផងដែរបើពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់បង្ហាញនោះទេពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអាមេរិកបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសហ្គាតាម៉ាឡានិងប្រទេសមិចស៊ិកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយទេសន្ត្រប្រវេសនិងគោលនយោបាយសុំសិទ្ធិជ្រកកោនខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកដែលចង់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងនិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនខុសច្បាប់ក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាកម្រិតសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្រិតខុសគ្នាច្រើនទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីច្បាប់ថ្មីរបស់អាមេរិកដោយថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបន្ថែមបន្ទុកក្នុងការរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលលើសពីបទដ្ឋានស្របច្បាប់របស់អន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិខណៈច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់និងអ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅភាគនិរតីរបស់អាមេរិកច្បាប់នេះក៏អនុវត្តសំដៅទៅលើអ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់រួមបញ្ចូលអ្នកដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាក្រៅពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលផងដែរនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសហៃទីមានការកើនឡើងច្បាប់នេះមិនអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋមិចស៊ិកឬកាណាដាដែលនៅជាប់អាមេរិកនោះទេប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មានទំនោរទៅលើការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ជាយូរមកហើយប្រឈមអ្នកដែលមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន Uber ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវារថយន្តតាក់ស៊ីហៅតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងពិចារណាពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋធានី Dakar ប្រទេសសេណេហ្កាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយរថយន្តតាក់ស៊ីនិងអ្នកបើករថយន្តដែលគ្មានទូរស័ព្ទ Smartphone ប្រើប្រាស់នេះក្រុមហ៊ុន Uber ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនអ្នកស្រី Asha Sarai នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមតំបន់ភាគច្រើននៃទីក្រុង Dakar ប្រទេសសេណេហ្កាល់ទោះបីជាពេលណាក៏ដោយក្នុងមួយថ្ងៃការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនានាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីប្រជែងគ្នាធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Uber កំពុងពិចារណាបើកសេវារថយន្តតាក់ស៊ីហៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Francesca Yuriri ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Uber មានមហិច្ឆតាពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
And this means that any progressive forward thinking city which has a need for safe, reliable and efficient transportation is essentially where we want to be
យើងចង់ឲ្យទីក្រុងដាកាមានការរីកចម្រើនទៅមុខដែលការធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពការជឿទុកចិត្តនិងប្រសិទ្ធភាពយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃចលនាប្រមូលផ្តុំដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងការបង្កើតទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងបន្តស្វែងរកជំរើសនានារបស់យើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិច
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Uber ដែលមានដំណើរការតាមរយៈកម្មវិធី App ក្នុងទូរស័ព្ទ Smartphone ត្រូវតែយកឈ្នះលើការប្រឈមជាច្រើនដើម្បីអាចដំណើរការអាជីវកម្មបាននៅក្នុងទីក្រុងដាកាដែលការប្រជុំទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាខ្វះអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាដើមលោកសាងូណេដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងដាកាដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រើសេវារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber នៅទីនោះបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនត្រូវតែធ្វើឡើងមុនពេលក្រុមហ៊ុន Uber អាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយជោគជ័យបាននៅក្នុងទីក្រុងដាកាលោកងូណេបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It might work here but it will require lots of investment because we don't have the same organization as in US like when you are coming to my house I will not be able to
ក្រុមហ៊ុន Uber ប្រហែលជាអាចដំណើរការបាននៅទីក្រុងដាកាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការការវិនិយោគជាច្រើនដោយសារតែទីក្រុងដាកាមិនមានការរៀបចំដូចទៅនឹងការរៀបចំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលអ្នកចង់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅទីណានោះទេនៅលើផែនទី ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រាប់អ្នកអំពីទីតាំងអគារណាមួយឬក៏កន្លែងណាមួយជាគោលដូចជាសាលារៀនជាដើមដែលខ្ញុំអាចទៅដឹកអ្នកពីទីនោះបាន
ដោយសារមានសេវារថយន្តតាក់ស៊ីជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងដាកាអ្នកជិះនិងអ្នកបើកត្រូវតែចរចាតម្លៃគ្នាជាមុនអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីខ្លះថាពួកគេពេញចិត្តនឹងតម្លៃមួយជាក់លាក់ផ្អែកលើចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរនិងពេលវេលាលោក Gora Sene ធ្វើជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកនិយាយថាលោកបើកចំហចំពោះមតិយោបល់នានាអំពីវត្តមានក្រុមហ៊ុន Uber នៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោក Sene បញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកគិតថាក្រុមហ៊ុន Uber អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានល្អនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីក្នុងទីក្រុងនោះស្រាប់ដោយសារពួកគេស្គាល់ទីក្រុងនោះនិងមានបទពិសោធន៍បើករថយន្តនៅទីនោះនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Uber មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន23នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចក្រុមហ៊ុន Uber មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញាបូស្បាប៉ាន់អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការសិក្សាអំពីតន្ត្រីខ្មែររបស់នាងហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍អំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែធ្វើសកម្មភាពមិនអាចទូទាយជាមុនបាននៅពេលពួកគេប្រមូលគ្នាសារជាថ្មីឡើងវិញតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសវៀតណាមរិះគន់ចិនអំពីកប៉ាល់រុករកនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចលោះក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យមើលមជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីករលកកណ្ដាលកំពុងបាក់បោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណវៀតណាមបានចោទប្រកាន់ចិនពីការចូលក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ហើយបានទាមទារឲ្យកប៉ាល់រុករករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាក់ចេញជាបន្ទាន់ប្រទេសទាំងពីរមានការឆ្លុះប្រកែកអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរដោយធនធានជាយូរយារណាស់មកហើយដោយចិនបានទាមទារសមុទ្រនោះស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនគាំទ្រប្រទេសទាមទារនានាដូចជាប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសប្រ៊ុយណេដោយបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរិះគន់នាវារករកចិនឈ្មោះ Haiyang DZ 8ហើយនិងនាវាការពារកប៉ាល់នោះចំពោះការចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះជួចជាណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមមិនបានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះជាតំបន់សមុទ្រវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថាពួកគេបានតាក់ទងជាមួយចិនជាច្រើនដងតាមបណ្ដាញការទូតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពរបស់កប៉ាល់ចិននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Geng Shuang បាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាវៀតណាមអាចទប់មិនធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពនេះកាលពីខែមិថុនានាវាចិននិងទូកហ្វីលីពីនបានបុកគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈក្រោយពេលធ្វើសក្ខីកម្មមួយថ្ងៃចំពោះមុខសភាអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ឃុំឃាំងក្រមអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រំដែនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកដែលនៅទីនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី4ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងមកនេះទស្សនកិច្ចលើកនេះមានការចូលរួមពីក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន12នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យម្នាក់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការត្រួតត្រាពិនិត្យមើលបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ពួកអស់លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌល McLean នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ជាកន្លែងមមាញឹកដែលក្រុមឆ្មាំការពារព្រំដែនឃុំឃាំងក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលទឹកដីអាមេរិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនោះដោយបានមកដល់ការពិធីសោកក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិបានចុះស៊ើប អង្កេតត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃស្ថានភាពមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាច្រើនកន្លែងលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ Kevin McLennan ចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Schumer បានថ្លែងថាគណៈបតុភូបានពិនិត្យមើលថាមានកន្លែងល្អតែមួយទេក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃទស្សនកិច្ចនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងដែលអង្គការមនុស្សធម៌កាតូលិកតែលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងទៀតនៅដាច់ដោយឡែកពីនេះហើយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមិនស្អាតបានប្រហែលនោះទេលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិគ្រីស្ខូនមកពីរដ្ឋដេឡាវែរបានស្គាល់ក្មេងប្រុសក្នុងមណ្ឌលមួយថាតើធ្លាប់បានដុសថ្មិញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេក្មេងនេះឆ្លើយថាមិនធ្លាប់ទេសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិបានក្រំក្រានរំលឹកថាសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អាចបណ្តាលឲ្យក្តៅខ្សោះជាតិទឹកឬខ្យល់កោប្រសិនបើមិនមានការប្រុងប្រៀបជាមុនទេនោះសេវាកម្មអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់យោបល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យពិនិត្យមើលសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជាពិសេសចាស់ចាស់អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងឡើងដល់33អង្សាសេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែដែលមានសំណើមសីតុណ្ហភាពនោះដូចជាឡើងដល់43អង្សាសេនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរសីតុណ្ហភាពនឹងឡើងដល់38អង្សាសេហើយទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វៀនឹងឡើងដល់36អង្សាសេអង្គការឧតុនិយមសកលលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជាខែក្តៅបំផុតរបស់ផែនដីដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនបន្ថែមពីនេះទាំងសីតុណ្ហភាពនៅដីនិងសមុទ្រមានកម្រិតខ្ពស់នៅខែមិថុនា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បោសបាប៉ាន់ដែលបានតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនខ្មែរដោយបានសម្ដែងបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុកាលពីនាងមានអាយុ7ឆ្នាំនោះទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនិពន្ធតន្ត្រីនៅសាលាភ្លេងដ៏ល្បីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបោសបាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការសិក្សាអំពីតន្ត្រីខ្មែររបស់នាងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
ចំឡាយនងបានជុំបានបោះចូលក្នុងឆ័យចំឡាយនងគឺបានតើក្នុងចា
បុស្បាប៉ាន់ចាប់ផ្ដើមច្រៀងនៅពេលនាងមានអាយុ7ឆ្នាំនាងចាប់ផ្ដើមនិពន្ធតន្ត្រីក្នុងវ័យជំទង់ដោយការច្នៃដាក់បញ្ចូលគ្នាតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងតន្ត្រីបុរាណលោកខាងលិចឥឡូវនេះជាមនុស្សពេញវ័យអាយុ22ឆ្នាំបុស្បាងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់អំពីវិស័យតន្ត្រីខ្មែរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវការយកចិត្តទុកដាក់និងការបូជាចំពោះសិល្បៈរបស់បុស្បាតាំងពីវ័យកុមារមកធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាសិល្បករខ្មែរដ៏សំខាន់មួយរូបដែលតំណាងឲ្យទ្រឹស្ដីនិងការអភិវឌ្ឍប៉ិនប្រសប់នៃភាពច្នៃប្រឌិតកាលពីខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនិពន្ធតន្ត្រីពីសាលាភ្លេង New England Conservatory ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុស្បាបានចូលមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីរៀបរាប់អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់នាងក្នុងការស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈ
បាទសូមជម្រាបសួរបងស្បាជម្រ
ាបសួរ
សុខសប្បាយ
សុខសប្បាយ
បាទជាដំបូងសូមអបអរសាទរសម្រាប់ការបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាភ្លេងល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាលា New England Conservatory
Thank you
ចាសសូមអរគុណច្រើន
កញ្ញាយកមួកបញ្ចប់ការសិក្សាមកដែរតើអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីមួកទាំងពីរនេះបន្តិចបានទេ
ចានេះជាមួកបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំ
នៅបារាំងហ
៎អត់ទេគឺវិទ្យាល័យ Walnut Hill ក្នុងទីក្រុង Narick រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានចម្ងាយ40ទៅ45នាទីពីទីក្រុង Bostonពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលរៀបនឹងទៅរៀននៅសាលា NEC
អញ្ចឹងបានឃើញមុខកញ្ញានៅក្នុងផ្កាឈូករត់នេះ
I was like a running joke from like you know my friends like they kept saying in post
មិត្តភក្តិខ្ញុំតែងតែនិយាយលេងថាពេលបោះស្បាសើច ឃើញមុខដូចនៅលើការឈុករាន់អញ្ចឹង
ចូលមុខមួយនេះវិញ
Well the other one is after I, like when I got
ខ្ញុំពាក់មួកនេះពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលា NEC វាកំប្លែងបន្តិចហើយនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់មានអារម្មណ៍តានតឹងណាស់ពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលគួរឲ្យអស់សំណើច
Funny So it's អញ្ចឹងកញ្ញាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកតន្ត្រីពីសាលា New England Conservatory មែនទេ
ចា
សំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺថាតើកញ្ញាយល់យ៉ាងណាចំពោះការសិក្សានៅសាលាភ្លេងនៅលបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំពេញចិត្តការសិក្សានៅសាលា NEC ដោយសារខ្ញុំអាចជួបមនុស្សជាច្រើនដែលមានរូបរាងដូចខ្ញុំតែពួកគេមានទេពកោសល្យខ្ពស់បំផុតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនេះជារឿងអស្ចារ្យព្រោះអ្នកអាចរកបានអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកលេងតន្ត្រីល្អៗដើម្បីសម្ដែងតន្ត្រីរបស់អ្នកនិស្សិតអាចយល់ពីគ្នាយ៉ាងល្អដោយសារតែ NEC ជាសាលាភ្លេងតែមួយមុខដូច្នេះគ្រប់គ្នាធ្វើការងារតាក់ទងនឹងភ្លេងគ្រប់គ្នាធ្វើរឿងដូចគ្នាគ្រប់គ្នាមានគោលបំណងដូចគ្នាហើយទីក្រុង Boston ជាទីក្រុងសម្បូរទៅដោយអ្នកមានចំណេះដឹងផងដែរនៅទីនេះមានសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ MIT និងសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ដូច្នេះគ្រប់គ្នាជាមនុស្សពូកែទៅតាមមុខងាររៀងៗខ្លួនគ្រប់គ្នាក៏រស់រាយនិងដាក់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែយើងមិនមានការមមាញឹកខ្លាំងដូចនៅទីក្រុង New York នោះទេខ្ញុំគិតថា Boston ជាទីក្រុងដែលចូលចិត្តកីឡានិងដូចជាស្រុកកំណើតរបស់យើងជាច្រើនគ្នារីឯសាលា NEC វិញពិតជាបានផ្ដល់នូវជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I got this banner from
ខ្ញុំបានខិតប័ណ្ណនេះពីសាលា NEC អំពីកម្មវិធីនិពន្ធតន្ត្រីដែលមានរូបថតកញ្ញាលើទំព័រមុខតែម្ដងបាទតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់អំពីខិតប័ណ្ណនេះបន្តិចបានទេ
I was asked
សាលាបានសុំខ្ញុំឲ្យថតរូបឲ្យគេប្រើសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ
ចុះហេតុអ្វីបានជាសាលាជ្រើសកញ្ញាមកឲ្យថតបាទ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរប្រហែលជាដោយសារតែខ្ញុំមុខដូចអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីហើយមើលទៅដូចជាផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
យំកញ្ញាច្បាស់ជាបានធ្វើអ្វីមួយបានល្អហើយទើបសាលាជ្រើសរើសដូច្នេះហ
៎ប្រហែលហើយមើលទៅគេគ្រាន់តែចង់ដាក់មុខខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលសាលាជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរអញ្ចឹង
Probably know your background a little bit as a singer since a very young age so that's my next question so you've been
សាលាប្រហែលជាដឹងពីប្រវត្តិកញ្ញាជាអ្នកចម្រៀងតាំងពីអាយុ5ឬ6ឆ្នាំម្លេះនៅក្នុងមហោស្រពតន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរហើយធ្លាប់ច្រៀងជាមួយសិល្បករល្បីៗដូចជាលោក Francis Poulenc អ្នកនាង Carol និងមនុស្សល្បីៗផ្សេងទៀតកញ្ញាក៏បានច្រៀងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនានានៅអង្គរវត្តនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរប៉ុន្តែពេលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកញ្ញាបែរជាទៅសិក្សាអំពីការនិពន្ធទៅវិញហេតុអ្វី
I mean for me you know it's like I grew up my whole childhood I was you know a singer I was
តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងមានសារព័ត៌មានជាច្រើនតាមដានព័ត៌មានអំពីខ្ញុំហត់នឹងការដែលឲ្យគេដឹងគ្រប់រឿងណាស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្ញុំតាមការនិពន្ធតន្ត្រីខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតន្ត្រីខ្មែរខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការស្រាវជ្រាវអំពីចម្រៀងខ្មែរទៅនឹងការនិពន្ធតន្ត្រីអំពីប្រទេសកម្ពុជាឬរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
So now you kind of move away from singing but move away to writing music.
អញ្ចឹងកញ្ញាចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីការច្រៀងហើយបែរទៅរកការនិពន្ធតន្ត្រីវិញ។តើនេះជាគម្រោងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមែនទេ?
Well, I have a hard time you know.
ខ្ញុំពិបាកនឹងប្រាប់គ្រប់គ្នាថាខ្ញុំងាកចេញពីការច្រៀងណាស់ព្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំនិពន្ធតន្ត្រីភាគច្រើនដែលមានការច្រៀង។ដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតែងតែនៅក្នុងវិស័យការច្រៀង។ខ្ញុំគ្រាន់តែបដូរវិធីបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។ជាជាងច្រៀងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនិពន្ធតន្ត្រីឲ្យអ្នកផ្សេងច្រៀងឬឲ្យអ្នកផ្សេងបង្ហាញពីគំនិតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការនិពន្ធត្រូវការយល់ពីសតិអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចេញគំនិតរបស់យើងតាមដែលយើងចង់បាន
បាទយើងនឹងនិយាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីដំណើរការនៃការនិពន្ធតន្ត្រីពីជំហានដំបូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសួរពីប្រវត្តិកញ្ញាបន្តិចកញ្ញាជាសិល្បករពេញមួយជីវិតជាអ្នកចម្រៀងហើយឥឡូវនេះជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីហេតុអ្វីតើនេះមកពីគ្រួសាររបស់កញ្ញាជាអ្នកសិល្បៈមែនទេ
So my parents are not artists my
ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយហើយឪពុកខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកកសែតម្នាក់ពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានចំណេះដឹងពួកគាត់ទាំងពីរបានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំវាមិនមែនជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចនៅសាលានោះទេប៉ុន្តែគាត់បាននាំខ្ញុំទៅសារមន្ទីរយើងឧស្សាហ៍ស្ដាប់ចម្រៀងពេលនៅផ្ទះដូច្នេះហើយវាជារឿងធម្មតាដែលខ្ញុំមានទេពកោសល្យខាងសិល្បៈខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលមានឪពុកម្ដាយដែលគាំទ្រខ្ញុំក្នុងអាជីពសិល្បៈនេះដែលនេះជារឿងកម្រណាស់ព្រោះមនុស្សភាគច្រើនយល់ខុសថាអ្នកសិល្បៈមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនឬមិនអស្ចារ្យដោយធ្វើជាមេធាវីនោះទេប៉ុន្តែមិនថាខ្ញុំជ្រើសយកអាជីពអ្វីនោះទេឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងសិល្បៈដូច្នេះខ្ញុំពិតជាអរគុណពួកគាត់ណាស់ដែលនៅតែគាំទ្រខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំជឿថាកញ្ញាមានឪពុកម្ដាយដ៏ល្អហើយពួកគាត់ច្បាស់ជាមានមោទនភាពចំពោះកញ្ញាណាស
់ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីបូស្បាប៉ាន់អំពីដំណើរអាជីពជាសិល្បករនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់នាងក្នុងការស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិងពួកអ្នកវិភាគព្រមានថាពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងសម្របសម្រួលទៅនឹងការបាត់បង់ដែនដី Caliphate ដែលពួកគេបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងដោយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដើមកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងក្លាយទៅជាពួកបះបោរក្នុងមូលដ្ឋាននិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកនេះក៏បានជ្រើសរើសពួកសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលនៅក្នុងទីរហោឋាននៀប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះនៅតែមានមហិច្ឆតាក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសលោកជេមីដេមីរាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាលូបែនវ៉ាលសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានព្រមានថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកជីហាឌីសជាគូប្រជែងនៅក្នុងក្រុមអាល់កេដានៅតែជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ពួកប្រចាំប្រទេសលោកបាននិយាយថាដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែអាចជ្រើសរើសពួកជនប្រចាំប្រទេសជាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើពួកនេះមិនចាត់ចែងការវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់ពួកនេះអាចបំភុកគំនិតជាមួយពួកសមាជិកឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដែរលូបែនវ៉ាលសបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អង់គ្លេស Sky News ថាការនេះមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបញ្ហា ISIS មួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកវាជាការគំរាមកំហែងមួយផ្លែកពីមុនពីព្រោះនៅពេលនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចចាត់ឲ្យសមាជិកពួកគេធ្វើសកម្មភាពតែឯងឯងបាន
សម្រាប់សេវាសន្តិសុខការគំរាមកំហែងភេរវកម្មមិនអាចទូទាយបានជាមុនទេពីព្រោះពួកអ្នកការពារសន្តិសុខត្រូវសង្កេតមើលមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយរងើតែម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃណាមួយហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជននោះក៏កាន់កំបិតមួយចាក់មនុស្សឯទៀតឯទៀតឬបើកឡានកាមញ៉ុងទៅបុកជនឯទៀតឯទៀតក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានបាត់បង់មហិច្ឆតាក្នុងការរៀបចំផែនការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងចាត់ចែងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេនៅក្នុងពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសមាជិក2នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសមាជិក12នាក់នៃអាល់ឡាណាអាល់មូហ្វាវ៉ាដាដែលជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានភារកិច្ចមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសជនទាំង2នាក់នេះគឺឈ្មោះស៊ូគ្រូទុនសឺជាពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតទួរគីនិងឈ្មោះអាប៊ូអាម៉ាអាល់សាអូឌីដែលជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកដាអ៊ីសដែលជាអសរកាត់សង្កល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាភាសាអារ៉ាប់ត ្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឫសគល់ពួកគេវិញដែលជាកងកម្លាំងបះបោនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយភាគច្រើនហើយពួកនេះកំពុងធ្វើការកែប្រែតាមចំនួនមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសមត្ថភាពក្នុងការលិចជាថ្មីឡើងវិញបើគ្មានការអើពើអ្នកវិភាគ Ronan Zidel និង Hisham Al-Hasimi បាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែរស់នៅឡើយដោយសារមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកបទុបរាយគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមសេរីបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពួក Daesh អ្នកវិភាគទាំងពីរអ្នកនេះបានបញ្ចេញមតិដូចនេះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយអំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវបោះពុំនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីថ្មីបំផុតនៃទស្សនវិស័យ Perspective on Terrorism អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នេះបានធ្វើឲ្យមានផលល្អដល់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយធ្វើឲ្យពួកនេះចង់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាថែមទៀតផង
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរក្សាវត្តមានសម្ងាត់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំហាមរិននិងម៉ាក់ឃូលនៅចន្លោះខេត្តសាឡាអាល់ឌីនឌីយ៉ាឡានិងខេត្តគីគុនៅក្នុងតំបន់ឆាកាត់និងគីរ៉ាយ៉ានៅខាងត្បូងទីក្រុងមូស៊ូលនិងនៅក្នុងទីរហោឋានខាងលិចប្រទេសផងដែរវត្តមាននេះមាននៅក្នុងតំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅក៏ប៉ុន្តែបានដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងប្រចាំថ្ងៃដល់ប្រជារាស្ត្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីដែលនៅជិតទីកន្លែងទាំងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរនេះបានថ្លែងថានៅក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ៗនៃពួកមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបង្កើតនិងធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញនៅពួកភេរវជនក្រុមតូចៗដែលរងចាំធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងដើម្បីផ្ទេរពួកយុទ្ធជនឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសស៊ីរីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបង្កើតវត្តមានពួកគេនៅទីនោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងវឹកវើនិងជ្រើសរើសពួកសមាជិកនៅក្នុងតំបន់រ៉ូហោឋាននៃប៉ែកនិរតីនៃទន្លេអឺហ្វ្រាត់ដែលជាតំបន់មួយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៃប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបានត្រូវមិនរវល់វល់ដោយសារកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកន្លែងនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៃពួកឧទាមប្រឆាំងនឹងលោកអាសាត់និងក្រុមមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដានៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែរបៀបប្រតិបត្តិការរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដែលនៅសេរីការគំរាមកំហែងដោយការវាយប្រហារតាមយន្តហោះបានបង្ខំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យថិតក្នុងភាពការពារខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមេបញ្ជាការនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការរៀបចំផែនការធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការហើយការវាយប្រហារបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកឃុបឃិតជាមួយអាជ្ញាធរបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ស្រែចម្ការមានអ្នកសុខភាពច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីការប្រហារជីវិតពួកមុកតាសដែលជាមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងភូមិបានត្រូវថតវីដេអូទុកជាមេរៀនសម្រាប់ពួកជនឯទៀត
អ្នកនិពន្ធ Zidel និងលោក Al Hasimi ដែលបានសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាបរាជ័យបាននាំឲ្យអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ថយសកម្មភាពមកធ្វើតែការងារជាមូលដ្ឋានវិញគឺកងកម្លាំងភេរវជននិងជាកងឆ្មក់ស៊ុននីអ៊ូរ៉ាក់តូចមួយមានភាពបន្ទាប់បន្សំដែលមានសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមតូចៗធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជារាស្ត្រនិងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ងាយរងដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងនៅទីកន្លែងនោះជាការពិតជាក់ស្ដែង Daesh បានក្លាយទៅជាអង្គការមួយមិនសាមញ្ញហើយគិតតែពីភាពជាក់ស្ដែងការកែប្រែរបៀបចាត់ចែងរបស់អង្គការនេះមានភាពល្អប្រសើរជាការពិតនេះជាគេដំណើររបស់ពួកបរោះដែលបានបម្រើនៅក្នុងសេវាសន្តិសុខមានការចាត់ចែងល្អប្រសើររបស់សដាមហ៊ូសែនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើការកែប្រែតាមចំនួនមនុស្សហើយមានចរិតជាអ៊ីរ៉ាក់ច្រើនជាងថែមទៀតផងសមាជិក10នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម12នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ ហើយក្នុងបណ្ដាមេបញ្ជាការក្នុងសមរភូមិជាន់ខ្ពស់26នាក់21នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ហើយ3នាក់ទៀតជាជនជាតិសេរីមេបញ្ជាការម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមេបញ្ជាការនៅសេសសល់2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអឺរ៉ុបគេស្ទង់ប្រមាណថាមានតែយុទ្ធជនម្នាក់ទេក្នុងបណ្ដាយុទ្ធជន50នាក់ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីប្រទេសសេរីឬប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ
Zaider ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Moshe Dayan នៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយ Al Hashimi ជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Al Narayan ខាងការសិក្សាអំពីសន្តិសុខនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរនេះនិយាយថាដរាបណាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនៅតែមានភាពដូចពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងបើរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីរ៉ាក់ផ្តល់កិច្ចការពីសន្តិសុខដល់តំបន់មានអ្នកស្រុកស៊ូនីរស់នៅតទៅទៀតពួកដាអេសនឹងនៅរស់តទៅទៀតជាច្រើនឆ្នាំហើយប្រហែលអាចខ្លាចទៅជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកសារជាតាំងពីអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាក្នុងឋានៈជាកងកម្លាំងបះបោពួកដាអេសអាចរលាយបាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបានសុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងអ្នកនិវត្តជាតិហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលមានដាក់ទង់ជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវបានឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ចាប់កប៉ាល់ឈ្មោះ Stena Imperial ដែលជារបស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានត្រូវអ៊ីរ៉ង់ចាប់នៅច្រកសមុទ្រអូម៉ូសកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការបុកគ្នាជាមួយទូកនេសាទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលការតានតឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្លូវទឹកសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដ៏សំខាន់នេះក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវិកម្នាក់នៃបណ្ដានាវិកទាំងនោះជាជនជាតិហ្វីលីពីនហើយថាមាននាវិកផ្សេងទៀតមានជនជាតិឥណ្ឌា18នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់និងជនជាតិឡាវៀម្នាក់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឯនឹងថាកប៉ាល់ទី2ដែលត្រូវបានចាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រពេកមានឈ្មោះថាមីស្ដាមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសលីបេរីយ៉ាម្ចាស់កប៉ាល់ឈ្មោះមីស្ដាជាជនជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាកប៉ាល់របស់ខ្លួនបានត្រូវពួកបដាអាវុធខាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញហើយពួកនាវិកទាំងអស់មានសវត្ថិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខែនេះបានចាប់ផ្តើមការបង្ក្រាបក្រុមជីវកងជីវពលដែលការនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះការងារនៅមុនពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននេះគឺជាការបង្ហាញសុឆន្ទៈដើម្បីបង្ក្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលត្រាំដែលធ្លាប់ចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាខកខានក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមជួលនិយមនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រសួងរដ្ឋនគរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់ចងខ្ពស់វេណេស៊ុយអេឡា4នាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយភ្ជាប់ពួកមន្ត្រីយោធាទាំងនោះទៅនឹងការស្លាប់របស់កាពីទែនម្នាក់ដែលបានត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើទារុណកម្មនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.